አብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምብራቅ ሐረርጌ ነባራይ ወረዳ ሐሮማያ ዝኾነ ዓብዲ ሰላም ዑመር ናብርኡ ጫት ብምፍራይ ከም ዝመርሕ ይገልጽ። ቅድም ሕዚ ፍርያት ጫትና ናብ ወፃ ሃገራት ይስደድ ስለ ዝነበረ ጽቡቕ ዋጋ ንረክብ ነርና፣ ሕዚ ግን ኣብ ጸገም ወዲቕና ኣለና ብምባል ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቡ።
ኣወዳይ ዳ ይሸጣለን ብለን ስንሄድ
ነቲ ጫት ኣወዳይ ናብ ዝበሃል ከተማ እንተወሰድናዮ ዋግኡ ኣዝዩ ሕሱር እዩ። ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ድኾኒ ሕሺልና ናብኡ እንተኸድና እውን ዝገደደ እዩ። ኣብኡ ሸይጥና ንረኽቦ ኣታዊ ንትራንስፖርት መምለስ እኳ ኣይኣኽለናን። ኣብ ከተማታት ምሻጥ ከኣብና ከሎ ኣብኡ ዘለዉ ደላሉ ነቲ ጫት ተቐቢሎም ንኣጣልዮም ዝህብዎ። በዚ ኩነታት ክልተ ዓመት ኮይኑና ኣሎ። ሕዚ ኣብ ጸገም ወዲቕና ኣለና። ኣነ 7 ቆልዑ ኣለውኒ ከም ሮማይ ከኣልኩን እዩ ዝበለ። ብዛዕባ እዚ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ ነጋዶ ጫት ብወገኖም እቲ ናይ ሶማልያ ዓብዪ ዕዳጋ ጫት ብኬንያ ስለ ዝተተሓዘ እቲ ጸገም ከም ዝተፈጠረ ኣብሪሆም። ሄረሪ ትሬዲንግ ናይ ዝተባሃለ ትካል ኣካየደ ስራሕ ዝኾኑ ኣቶ ዓብዲ ኢሳ ትካሎም ካብ ድሬዳዋ ናብ ሶማልያ ሞቃዲሾ፣ ፑንትላንድ፣ ሶማሊላንድን ጅቡቲን ጫት ይሰድድ ከም ዝነበረ ገሊፆም፣ 700 ጫት ኢትዮጵያ ናብ ሶማልያ ይስደድ ከም ዝነበረ ዝገለጹ ኣቶ ዓብዲ እንተኾነ ቅድሚ ክልተ ዓመታት ኢትዮጵያ ካብቲ ዕዳጋ ከም ዝወፀት ገሊፆም።
ሓዲሹ የሶማልያ ፕሬዚደንት
እቲ ሓዲሽ ፕሬዚደንት ሶማልያ ምስ ፕሬዚደንት ኬንያ ተዘራሪቡ ናይ ኬንያ ጫት ናብ ሶማልያ ከኣቱ ምስ ተስማምዑ ንሕና ስራሕ ጠጠወቢልና፣ ምክንያቱ ኣብኡ ተወዳዲርና ክንፀንሕ ኣይከኣልናን እዮም ዝበሉ። ብሃቢፍቱ ናይ ዝተባሃለ ማሕበር ኣክስዮን ንግዲ ኣካያዲ ስራሕ ዝኾኑ ኣቶ ያሲን መሐመድ ብወገኖም ኣብ ዓመት 1.1 ሚልዮን ኪሎግራም ጫት ናብ ሞቃዲሾ ሶማልያ ብኣየር ንሰድድ ነርና ኢሎም፣ ቅድሚ ክልተ ዓመታት ግን ነቲ ስራሕ ጠጠው ኣቢልና ዝበሉ ኣቶ ያሲን ምክንያቱ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዋጋ መስደዲ ጫት ብዕፅፊ ስለዝወሰኸ እዩ ኢሎም።
ብብሔራዊ ባንክና በንግዲ ሚኒስቴር የተቀመጠ ለአንድ ኪሎ
ቅድም እንትብል ብሃገራዊ ባንክን ሚኒስቴር ንግድን ዝተቐመጠ ዝተሓተ ናይ ጫት መስደድ ዋጋ $5 እዩ ነይሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ዋጋ ናብ $10 ክውስኽ ምስ ገበረ ምስ ነጋዶ ኬንያ ክንወዳደር ኣይከኣልናን እዮም ዝበሉ። ኣቶ ዓብዲ ኢሳ ድማ ቅድሚ ክልተ ዓመት ኢትዮጵያ ካብ ሰደድ ፍርያት ጫት $475 ሚልዮን ዓመታዊ እቶት ትረክብ ነይራ ምስ በሉ ዕዳጋ ሶማልያ ምስ ተዓፅኡ ግን ኣታዊኣ ምንካዩ ኣረዲኦም። ኣብ መዓልቲ 28,000 ኪሎግራም ጫት፣ ኣብ ዓመት ድማ 10.2 ሚልዮን ኪሎግራም ጫት ብኣየርን ብመኻይንን ንሰድድ ነርና ዝበሉ ኣቶ ዓብዲ ሕዚ ኩሉ ነገር ጠጠው ምባሉ ሓቢሮም። ብሰንኪ እዚ ድማ ናብ ሶማልያ ጫት ይሰዱ ዝነበሩ 5 ትካላትን እቶም ኣፍረይቲ ጫት ዝኾኑ ሓረስቶትን ኣብ ጸገም ምውዳቖም ኣረዲኦም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ካብ $5 ናብ $10 ዝወሰኮ ዋጋ መስደዲ ጫት ብምንካይን ንዝምልከቶም ኣካላት ዲፕሎማስያዊ ዘተ ብምግባርን ዕዳጋ ሶማልያ ዳግም ንኽክፈት ክፅዕር እውን እቶም ነጋዶን ሓረስቶትን ሓቲቶም። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ ሓለፍቲ ሚኒስቴር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ርእሶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን። እንተኾነ ናይቲ ሚኒስቴር ሚኒስትር ካሳሁን ጎፌ ቅድም ክብል ንፓርላማ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ንግዲ ጫት ኢትዮጵያ ጸገም ይጓንፎ ከም ዘሎ ኣረዲኦም ነይሮም። ናይቲ ጸገም መንቀሊ ድማ ክልላት ዘንበርኦ ግብርን ሶማልያ ናብ ዕዳጋኣ ናይ ኬንያ ጫት ከኣቱ ምፍቃዳን ከም ዝኾነ ገሊፆም። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።